halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniina bisha sebtembarna waa lix sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shaqa ka joojinta uu ra-iisul wasaare Roble uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda sirdoonka, iyo nabad sugidda Fahad Yaasiin.
runtii waa tallaab aad loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan uu abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba. waana waxaan isleeyahay maxamed xuseen Roble isaga ayaa isfurtay, waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo dhaweyn karaan.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweyne Farnamaajo oo ka hor yimid xilka qaadista Roble uu ku sameeyey agaasimaha sirdoonka, amrayna agaasimahaasi inuu shaqadiisa sii wato. sidoo kale waxaad maqli doontaan heesihii iyo ciyaarihii iyo weliba wararkii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid shaqa ka joojinta uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimihii sirdoonka, wuxuuna amray in shaqadiisa uu sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii uu ra-iisul wasaaruhu xukuumaddu maxamed xuseen Roble uu shaqada uga joojiyey Fahad Yaasiin kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida Ikraan Tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka. ururka Taliban ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen in ay qabsadaan dooxada Banshiir oo ahayd halkii ugu dambeysay ee ka maqneyd gacantooda. afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in guushan ay soo gabagabaynayso dagaalkii ka socday dalkaasi muddada badan. qaybta warbaahinta ee Taliban ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya iyagoo calanka Taliban ka dultaagaya dhismayaasha dowladda ee ku yaala xarunta gobolkaasi. laakiin hogaamiyaha xoogaga iska caabinta Axmed Mascuud ayaa baraha bulshada lasoo dhigay qoraal laga soo xigtay oo beeninaya sheegashada Taliban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa waxa uu shaqadii ka joojiyey agaasimihii hay-adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin, waxaana xilkaasi si kumeel gaar ah loogu magacaabay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa amray in xilalaalinta maxkamadda ciidamada ay baarto kiiska Ikraan Tahliil Faarax, sida uu warbixintan Muqdisho uga soo diray wariyaha v o eda Cabdilcasiis Barrow.
war qoraal oo ka soo baxay waaberigii Saake ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa waxaa shaqadii looga joojiyey agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxaana xilkaasi si kumeel gaara loogu magacaabay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac. waxaa sidoo kale qoraalkan lagu amray agaasimaha shaqada laga joojiyey in muddo 3 maalin ah uu ku wareejiyo xafiiska. xeerilaaliyaha maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa la faray inuu sameeyo baaritaan furan oo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil, kadibna natiijada uu gudbiyo cadaaladda. haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya? waxaan su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka ka faallooda amniga ee Hiraal.
runtii waa tallaab aad loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan uu abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba. waana waxaan isleeyahay maxamed xuseen Roble isaga ayaa isfurtay, waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo dhaweyn karaan.
Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac waxaa xilka loo magacaabay xilli hay'addu ay wajahayso culays xoogan oo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd xubin ka tirsan NISA. Waxaan mar kale weydiiyey Xuseen Macalin waxa ay tahay shaqada hadda horta la hoggaanka loo magacaabay sirdoonka Soomaaliya.
Waan inaan isla soo shaqaynay, waan inaan shaqada ka hor saaxiibo iyo wax badan wadaagnay. Waxaan isleeyahay nin dad dhexdhexaadnimo lagu yaqaano shaqada hadda ku meel gaarka ama sii haynta ah oo ugu weyn oo laga rabo. Waxaan isleeyahay xilligan kala guurka ah in uu hubiyo muujinta dhexdhexaadnimada iyo inuu cadaalad faro mas-uuliyadda uu hayo.
Haddaba haddii arrintan ay noqoto khilaaf cusub, ma jirtaa saameyn ay ku yeelan karto xagga doorashada?
Waa abuuri karaa khilaaf siyaasadeed oo saameeya siyaasadda iyo guud ahaan doorashadii socotay. Laakiin waxaan isleeyahay waa arrin ra-iisul wasaaruhu uu ka dabaalan karo maadaama uu haysto mandate-ka golihii wadatashiga iyo guud ahaan shacabka oo u oomanaa in hore looga dhaqaaqo arrintan daba jiitantay oo hay-adda nabadsugidda iyo kayska gabadha Ikraan Tahliil oo maqan.
Xuseen Macalin waxa uu dhinaca kale u arkaa tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inay xal u noqon karto kayska Ikraan Tahliil inuu helo baaritaano hufan.
Si hufan oo dhexdhexaad ah in loo baaro kayski ayay fududeynaysaa maadaama uusan jirin qof hor istaagaya baaritaankii sida dhacday labadii bilood oo hadda gabadha maqnaanshaheeda lasoo ribood gareeyey.
Maalmihii lasoo dhaafay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya waxay noqotay mid aad loo hadal hayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii kayska Ikraan Tahliil uu bannaanka u soo baxay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka ay ahayd mid sharci darro ah oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd, wuxuuna madaxweynuhu faray in agaasimahaasi uu hawshiisa sii wato. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wararkii u dambeeyey arrintan kasoo diray Muqdisho.
Xalli dambe ayuu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dikreeto kasoo saaray xafiiskiisa wuxuu shaqadii kaga joojiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Fahad Yasin Xaaji Daahir, wuxuuna si ku meelgaar hay-adda ugu magacaabay inuu sii shaqeeyo Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Waxaa sa saakay aroortii warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu beeniyey warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana la faray Fahad Yasin Xaaji Daahir inuu sii wado hawshii shaqada u hayay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ahayd agaasimaha hay-adda nabadsugidda. Haddaba maxay ka dhigantaa warqadda ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaare shaqada looga joojiyey Fahad Yasin? Rofesor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliya sida dhow ula socday su-aashaasi weydiiyey.
Arrinkani wuxuu ka dhigan yahay Soomaaliya oo awlba murugsaneed oo mar labaad si murugtay iyo in mustaqbalka siyaasadda ee Soomaaliya aan wanaagsanayn. Hase yeeshee, haddaan si gaara u fiiriyo warqadaha ka soo baxay labada xafiis, dabcan sida dastuurka Soomaaliya uu qabo qodobkiisa lixdanaad oo ka hadlaya golaha shacbiga iyo qodobka 91-aad oo ka hadlaya madaxtooyada Soomaaliya, labadaasi aduud oo dastuuri ah labadaasiba waqtigoodiba waa dhammaaday. Hase yeeshee, waxaa jira sida uu qabo qodobka 108-aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa wuxuu ogol yahay in dowladda ama xukuumaddu ay ku shaqeyso qaab ah xilgaarsiin. Sidaas darteed, Soomaaliya golihii shacbigii oo ka koobnaa aqalka golaha shacbiga iyo aqalka sare labadaba waqtigoodu waa dhammaaday. Madaxtooyada Soomaaliya waqtigeedu waa dhammaaday. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa madaxweynihii hore, Mursal waa guddoomiyihii hore, Cabdi Xaashi waa guddoomiyihii hore, Roblena waa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta.
Shaqa ka joojinta agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka Soomaaliya ayaa timid iyadoo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hore uu kaga dalbay agaasimaha sirdoonka inuu jawaab ka keeno 48 saacadood muddo ku eg arrinta la xiriirta Ikraan Tahliil. Waxaase hadda muuqanaysa arrintu inay isbedeshay oo siyaasadda Soomaaliya mar kale arkeys ku sii shareynaysa khilaaf u dhexeeya labada xafiis.
Shaqa joojin maahe, shaqada waa laga jooji karaa, shaqada waana laga saari karaa. Agaasime asal ahaan sida caadiga dadku waxaa la rabaa inay ogaadaan, hay-adda nabadsugidda qaranku waxay leedahay agaasime ee taliya male. Agaasimeyaashana Soomaaliya wasiirka ayaa xilka ka qaadi kara, iska dhaaf ra-iisul wasaare. Taliya ciidanna ma aha agaasimaha qaranku. Marka waxay ka dhigan tahay oo kaleeto, haddii uu warqadii loo diray iyo fariintii loo diray haddii uu qaba waayo oo uu meel kale la aaday oo uu dhahay gole amniya isugu waca gole amniyo aan jirin iyo isaga oo ayna shaqadiisaba ahayn inuu gole amni isugu waco golaha amniga taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka suurta soomaaliyeed iyo agaasimaha nabadgelyada agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranku midkoodna amni qaran isugama wici karo haddii uu shirka golaha amniga qaranku jirana haddii ay tagaan waxay uga qayb galaan farsamo ahaane wax shaqaa kuma laha shaqaale dowladeedna waaye ciidamaduna asal ahaanba waxay ka mid yihiin sida uu qabo dastuurka soomaaliya qodobka 127 inay siyaasadda bannaanka ka yihiin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saakay aroortii warqad ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu ku faray agaasimaha Fahad Yaasin inuu hoosha sii wato waxaana lagu buriyay go'aan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafkan iyadoo Soomaaliya xilligan u diyaar garoobaysa doorasho?
Haddii aan la xumeyn oo sida uu ra'iisul wasaaruhu oo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta uu sheegana waxaa ka dhalan kara warqadda ra'iisul wasaaraha wixii ku qoray in la fuliyo.
Soomaaliya xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho dhowr jeer dubna oo ku yimid jadwalkeeda. Haddaba khilaafkan ma saameyn doonaa jadwalkii doorashada ugu dambeeyey ee guddiga heer fara dhawaan ay soo saareen?
Khilaafkani doorashada waa saameynayaa waxaana muuqata
saacadihii lasoo dhaafay si weyn ayaa loo hadal hayaa siyaasadda Soomaaliya. Labada warqadood ee kasoo kala baxday xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo xafiiska madaxweyne Farmaajo waxaana hadda magaalada kasoo dhaqdhaqaaqay marka laga siyaasadeed. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya maanta wuxuu u yeeray dhammaan taliyayaasha ciidamada waxaa la shuruuga socdaa Muqdisho. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba isqabqabsigani soo koray sida ay u arkaan shacabka Muqdisho. Waxaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah shacabka Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxa weeye saaka markaan maqalnay warqadaha iska soo daba baxay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka soo baxay aad ayaan uga naxnay. Waana masiibo waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ku habsatay. Waxaa wanaagsanaan lahayd xilligan kala guurka oo waxa weeye waddanku doorasho uu ku jiro maanta inay arrimahan oo kala soo baxaan waa wax ceeb idin ku ah. siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu oo horeeyaan waxaan leeyahay maydan ka xishoonay shacabiga Soomaaliyeed oo afar sano waxa weeye la soo daala dhacayay dhib iyo dhibaato iyo qaraxyo iyo colaado. Maanta maydan ka xishoonin sharaf iyo qiimo waxa idiina maanta cid idin kala qabanaysana ma jiro. Haddaad isku dhacdaan oo isqabataan baarlamaankii jamhuuriyadda oo maaragtay maanta idin kala qaban lahaa oo wax idin kala lihi lahaana maanta ma joogo. Dee waxa weeye inaad shacabka Soomaaliyeed ka xishootaan ayaa idiin wanaagsan. Waana nasiib darro maanta xilligan la joogo oo doorashadii waqti yar uu ka dhiman yahay oo la gudagalay oo sanataradii iyo xildhibaanadii hadda lasoo xulayo inay arrintan oo kale timaado oo shaqsi magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa la isku tuurtuuro iyo shacabka Soomaaliyeed wax u qalanta maaha.
Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan isleeyahay runtii aragtidayda ku aadan khilaafkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa mid dastuuri ah. Marka si dhinac loo fiiriyo, runtii madaxweyne Farmaajo bilooyin ka hor wuxuu golaha shacabka hortiisa uu awooddii waddanka iyo maamuladii iyo amniga qaranka uu ku wareejiyey waa ra'iisul wasaare Roble. Wasaaraha marka waxaan isleeyahay wuxuu u leeyahay awood sharci ah inuu bedeli karo taliyaasha ciidamada amniga, magacaabi karana runtii shaqsi ka soo bixi kara arrimahaas.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anoo magacaygu yahay Cumar Cali Waheliye, degan magaalada Muqdisho, kana tirsan bacda waxbarashada Soomaaliya ee gobolka Banaadir. Haddaan aragtidii ka dhiibto arrinta soo cusboonaatay ee u dhexaysa xafiisyada u sarreeya qaranka Soomaaliyeed iyo xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka iyo kiiskii dilkii Allah u naxariistay marxuumadii la dulmiyey, waxay aragtay ay ku beegan tahay qadiyadan maantay dhacday oo ku saabsan xilka qaadista uu wasaaraha ku sameeyey taliyaha nabadsugidda iyo diidmada uu madaxweynaha uu diiday. Waxaan isleeyahay mid sababi karta in dalka uu dib u dhac ku dhaco dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinka intaba dib u dhacaan.
Magacaygu waa Xabiibe Cali Yuusuf, waxa aan ku suganahay magaalada Muqdisho. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto khilaafka soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, runtii maaha markii koowaad, waa markii labaad. Hadda ka hor ayay ahayd markii khilaafku uu ka dhashay arrinta xiriirka diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya. Runtiina khilaafka hadda ee ku salaysan sidii loo maareeyey kiiska Ikraan Tahliil waxa marjiciisa uu noqonayaa ama loola laabanayaa dastuurka iyo shuruucda waddanka u taala maadaama ay xaaladu gaartay xilka qaadis, shaqo joojin iyo sidoo kale magacaabis.
Anoo magaca dheer xasan madsaag uro magaalada Muqdisho, khilaafka madaxweyne farmaajo Roser Roble may xaqin leeya wadanka intusa maamula amniga iyo doorashada wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble. Madaxweyne farmaajo waa in isu ogolaado wareejinta isu wareeji awoodi islahay barabanka hortiisa xilligana ma haboon khilaaf, waayo madax jira doorasho may dastuurka dhigay suudna farmaajina ku wareejiya barabanka hortiis intus amnigii iyo doorashadiisa ku wareejiya wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Roble.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Cabaas Alnuur. Arintan xiisadda taagan aragtideeda haddaan ka dhiibto waxay ila tahay laba arrimood oo keliya. Waxaan kusoo koobayaa laba arrimood. Kowda hore, ra-iisul wasaare Roble go-aanka uu qaatay xilka joojinta uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yasiin, horta waa go-aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi. Waa go-aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi oo aan ahayn go-aan lagu degdegay ama lagu fudaad aanan ahayn. Taas waxaan ula dan leeyahay xasilooni siyaasadeed si loo helo dadkii ay ugu qaracaan hay-adda nabad sugidda aysan noqon hay-ad laga wada cabsado, si loo ilaaliyo moralka shacabka, loo ilaaliyo inuu tallaabo qaado ra-iisul wasaaraha uu ku saaran.
Walaal Aadan Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho, haddii aan ka hadlo arrinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wareejiyey amniga dalka, isaga ayaana mas-uul ka ah waqtigan. Arintan ra-iisul wasaaraha ku shaqo leh ha laga daayo doorashada marin habaabinta. Waxaanu aragnaa anaga doorashada in lagu marin habaabinayo, waxaana codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo ka warrameeyey ama ka dareen celiyey xilka qaadista lagu sameeyey agaasimaha sirdoonka qaranka. Waxaana mikrofoonka la dhex maray Xasan Kaafi Qoyste. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee 2022 lagu wado in lagu qabto dalka Qatar ayaa xalay la cayaaray. Haddii aan ku horeyno qaaradda Yurub, kulamada xulalka ay ciyaareen ayaa waxaa ka mid ah kii xulka Wales ay 3-2 uga badiyeen xulka Belarus. Iceland waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen xulka North Macedonia. Albania waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Hungary. Ingiriiska waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka Andorra. Kulankan ayaa waxaa si weyn isugu muujiyey ciyaarihan Jesse Lingard oo u dhashay dalkaasi una ciyaara kooxda Manchester United, kaasoo dhaliyey 2 ka mid ah goolasha ay ku badiyeen. Bulgaria oo mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ka qaateena waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Lithuania. Spain waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka Georgia. Germany waxa ay 6-0 uga badiyeen xulka Armenia. Switzerlandna waxa ay barbaro 2-0 isla dhaaf waayeen xulka ku guuleystay koobka qaramada Yurub ee Italy. Labadan xul ayaana isku soo arkay isla koobkii qaramada Yurub ee 2020. San Marino oo gurigeeda joogtana waxaa 7-0 uga badiyey xulka Poland. Belgiumka waxa ay 3-0 uga badiyeen xulka Czech Republic. Dhinaca qaaradda Koonfur Amerikana, kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ayaa la ciyaaray. Kulamadaasi waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka Brazil iyo Argentine. Labadan xul ayaana ku kala baxay barbaro 2-0 ah. Ecuador waxay 2-0 isla dhaaf waayeen xulka Chile. Paraguay iyo Colombiana 1-1 ayay ku kala baxeen, halka Uruguay ay 4-2 uga badiyeen xulka Bolivia. Peruna waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Venezuela. Dhinaca bartamaha Amerikana, xulka Jamaica oo garoonkooda jooga ayaa waxaa 3-0 uga badiyey xulka kale ee Panama. Mexico waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Costa Rica. Honduras iyo El Salvador oo wada ciyaaray 2-0 ayay ku kala baxeen, halka Mareykanka iyo Kanadana ay 1-1 isla dhaaf waayeen. Dhinaca qaaradda Afrikana, kulamo ka tirsan isreebreebka ayaa xalay la ciyaaray. Xulka Rwanda ayaana barbaro 1-1 ah waxa ay ku kala baxeen xulka Kenya. Gabon waxa ay 1-1 isla dhaaf waayeen xulka Masar, halka xulka Namibia ay 1-0 uga badiyeen xulka kale ee Togo. kulamo kale oo ka tirsan sareebka koobka adduunka ee wadamada Afrika ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya xulka Djibouti ayaana ka hortagaya xulka Niger. Libya waxa isku aadan yihiin Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Ivory Coast waxa ay la ciyaari doontaa Cameroon, waana kulanka ugu adag kulamada sareebka koobka adduunka ee wadamada Afrika ee toddobaadkan dhacaya. Uganda waxa ay la ciyaari doontaa Mali, South Africana waxa ay ku aadan tahay xulka Ghana. Guinea iyo Morocco ayaa sidoo kale wada ciyaari doona, halka xulka Benin uu ku aadan yahay xulka DR Congo. Wararkeenni ciyaarahana waa nageynta.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu doorkaroon, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hor yimid shaqa ka joojinta uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha sirdoonka, wuxuuna amray in agaasimuhu shaqadiisa sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Talaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble uu shaqada uga joojiyey agaasimaha sirdoonka kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida Ikraan Tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen inay qabsadaan dooxada Banshiir iyo gobolka uu ku taalaba oo ahayd halka ugu dambeysay ee aan ku jirin gacantooda. Afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in guushan ay soo gabagabeynayso dagaalkii ka socday dalkaasi muddada badan. Qaybta warbaahinta ee Taalibaan ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya iyaga oo calanka Taalibaan ka dultaagaya dhismayaasha dowladda ee ku yaala xarunta gobolkaasi. Laakiin hogaamiyaha xogaga iska caabinta Axmed Mascuud ayaa baraha bulshada la soo dhigay qoraal laga soo xigtay oo beeninaya sheegashada Taalibaan. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulnay.
Oh, my God.
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ugu dambeeyey baahinteena idaacadeeda idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo.